Efirde Azadlık Radyosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 5-iyul, seshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Qashqadaryo viloyatida kuydirgi alomati bilan bir ayol kasalxonaga yotqizildi. Toshkentda vaqtinchalik ro'yxatga turish tartibi yengillashdi, viloyatliklardan ish joyidan ma'lumotnoma so'ralmaydigan bo'ldi. Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi maktab o'qituvchilariga o'quvchilarning hayit namoziga borishi oldini olishni topshirdi.
Endi selektor majlisidan xabarimiz yo'q, bizga bunaqa narsalar yetib kelmadi deydi.
Toshkent shahar hokimiyati mustaqillikning 25 yilligiga bag'ishlab 50 obodlik kuni degan hasharni e'lon qildi.
Bizning mahallada 3 ko'cha tushgan ekan loyihaga, devorlarni nurab ketgan joylarni yaxshilash, panjaralarni yaxshilash, ya'ni e'tiborga qaratish.
Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Masjidun Nabaviy yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlashda 4 kishi nobud bo'ldi, 10 kishi jarohatlandi. Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonserni direktoriga tegishli ko'rilgan kafelar sotuvga chiqarildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda. Hozir esa xabarlar bilan hamkasbim, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Nabaviy masjidi yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlashda kamida 4 kishi nobud bo'ldi, 10 kishi yaralangan aytiladi. Bu haqda xabar qilgan agentliklarga ko'ra, xudkush kimsa Payg'ambar masjidi majmuasiga kirish joyida portlash moslamasini harakatga keltirgan. Bombali hujum natijasida bu yerga yaqin turgan bir necha avtomobil o't ichida qolgan. Portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olgani yo'q. Payg'ambar alayhissalom masjidi musulmonlar uchun Makkadagi Masjidul Haramdan keyin turadigan ikkinchi muqaddas joy hisoblanadi. Avvalroq Saudiya Arabistonining Qatif shahrida ikki portlash yuz berganda, Reuters agentligi xabariga ko'ra, oldin masjid yonida turgan avtomobil portlatilgan, so'ngra esa yana bir portlash sodir bo'lgan. Kecha Jidda shahridagi AQSh konsulligi oldida ham bomba portlagandi. Terrorchi konsullik binosi tomon qarab ketayotganda xavfsizlik xizmati xodimlari unga yaqinlashmoqchi bo'lgan va shu payt u o'zini portlatgan. Portlash chog'ida xavfsizlik xizmati xodimlaridan 2 nafari yengil jarohat olgani aytiladi. Bugun musulmonlar yashayotgan ko'p o'lkalarda mu'minlar hayit namoziga yig'ildi. Bir qancha davlatlardagi muftiyatlar Ramazon oyi 4-chi yilda tugashi, 5-chi iyul kuni esa hayit namozi o'qilishi haqida fatvo chiqargan. Xususan Markaziy Osiyoning Qozog'iston va Qirg'iziston mamlakatlarida Eid al-Fitr bugun nishonlandi. O'zbekistonda esa Ramazon hayiti qo'shni Tojikiston va Turkmanistonda bo'lgani kabi 6-chi iyul kuni nishonlanishi kutilmoqda. O'zbekistonda Eid al-Fitr chorshanbaga belgilanganiga qaramay, Rossiya va Qozog'iston mehnat muhojirligiga ega yurgan minglab o'zbekistonliklar hayit namozini bugun ado etdilar. Tosh shahar transport xizmati aksiyadorlik kompaniyasi xabar berishicha, O'zbekistonda Ramazon hayiti namozi 6 iyulda o'qilishi e'lon qilinishi ortidan poytaxt Toshkentda jamoat transporti soat ertalabki 3:30 ga ko'chirilgan. Xabarda namozxonlar soat 3:30 dan metro va avtobuslarga o'tirishlari mumkinligi ta'kidlanadi. O'tgan hafta O'zbekistonda Ramazon hayiti 6 iyulda nishonlanadi chaqida O'zbekiston prezidenti farmoni e'lon qilingandi. Toshkentda hayit namozi mahalliy vaqt bilan soat 5:15 da o'qilishi e'lon qilingan. Ayni paytda mamlakat bo'ylab huquq tartibot organlari kuchaytirilgan xizmat tartibiga o'tkazilgan. O'zbekiston sanitariya veterinariya xizmati Qozog'istonda kuydirgiga chalinish hollari qayd etilishi ortidan qo'shni davlat bilan chegarada nazoratni kuchaytirdi. Demak, ushbu xabar ortidan RIA Novosti axborot agentligi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib bunday ma'lumotlar tarqatilayotganini aytdi. Iyun oyi oxirida Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida kuydirgiga chalingan 9 odamdan 2 nafari halok bo'lgandi. Keyinroq O'zbekiston bilan chegaradosh Janubiy Qozog'iston viloyatida kuydirgi infeksiyasiga chalinish hollari qayd etilgani haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbaning ma'lum qilishicha, Qozog'iston bilan chegaradosh nazorat o'tish punktlarida aholini va keltirilayotgan mahsulotlarni tekshirish ishlari kuchaytirilgan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati viloyati sanitariya epidemiologiya markazi rasmiylari ozodlikka viloyatning Qarshi tumanida kuydirgi gumoni bilan bir ayol kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qilishdi. Ammo ularga ko'ra bemorning yuqumli kasallikka chalingani hali to'liq tasdiqlanmagan. Ozodlik manbalariga ko'ra Qarshi tumanining Cho'liboston qishlog'ida yashovchi 48 yoshli ayolda kuydirgi alomatlari o'tgan juma kuni aniqlangan. Toshkent shahri va viloyatiga vatandoshlarni vaqtincha ro'yxatga olish tartibiga o'zgartirishlar kiritildi ayni paytda. Bu tartib O'zbekiston Ichki ishlar vazirining fuqarolarni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida turgan joy bo'yicha hisobga olish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqidagi buyrug'iga asosan o'zgartirildi. Yangi tartibga ko'ra pasport bo'limiga hujjat topshirgan shaxslardan uni propiska qilish haqida ish joyidan iltimosnoma talab qilinmaydi. Vaqtincha propiska uchun ijara shartnomasi, uy-joy mulkdorlar shirkatining roziligi va yana bir qator hujjatlar asosida olinadi. Rasmiylarga ko'ra, vaqtinchalik propiska qilish bir muncha yengillashtirilgan.
Ozodlikda xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Qashqadaryo viloyati sanitariya epidemiologiya markazi rasmiylari Ozodlikka viloyatning Qarshi tumanida kuydirgi alomati bilan bir ayol kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qildi. Ularga ko'ra bemorning bu kasallikka chalingani hali to'liq tasdiqlanmagan. 4-iyul kuni Ozodlik Toshkentda ham kuydirgi kamida bir odamda qayd etilgani haqida xabar berganida, O'zbekistonda kuydirgi alomati bilan bemorlar qayd etilayotgan bir paytda qo'shni Qozog'iston Chimkent shahrida ham ikki shaxsning ayni kasallikka chalingani haqida rasman xabarlar berilgan. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Qarshi tumanining Cho'liboston qishlog'ida yashovchi 48 yoshli ayolda kuydirgi alomatlari o'tgan juma kuni aniqlangan. Mutasaddilar Qarshi tumanidagi vaziyatni qanchalik yashirishga urinishmasin, kuydirgi vahimasi butun viloyat bo'ylab tarqalishga ulgurdi. Qo'shnimning xotinini kuydirgi belgilari bilan kasalxonaga olib ketishdi, sanepidstansiyadan uyini dezinfeksiya qilib ketishdi, deya bildirdi Ozodlikka ismi sir qolishni istagan qashqadaryoliklardan biri. Qashqadaryo viloyati sanitariya epidemiologiya markazi rasmiylari viloyatda kuydirgi kasalligi alomatlari bilan bir ayol kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlashdi. Lekin ularning ta'kidicha, ayolning xavfli kasallikka chalingani hali to'liq tasdiqlanmagan. Molxonasida ayolni qo'liga tikan kirgan. Shu tikanni olaman deb terisini kavlagan ekan. Tanasida kuydirgini formasiga o'xshash 1.5-2 santimetrlik dog' paydo bo'lgan. Hozir ayol karantinga olindi, uyi dezinfeksiyalanib, mollari yo'q qilindi dedi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo viloyati veterinariya xizmati boshqarmasi rasmiylaridan biri. Mulozimning aytishicha, hozirda ko'pgina qassoblixonalar, qassobxonalar go'sht yetkazib berishga ixtisoslashtirilgan muassasalar va fermerlar yoppasiga tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Qashqadaryoda kuydirgi infeksiyasi birinchi marta qayd etilayotgani yo'q. 2 yil muqaddam Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida 4 kishi kuydirgi tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Bu bemorlar ham mol suyayotganda kasallikni yuqtirgandi. 4-iyul kuni Ozodlik Toshkentda kuydirgi kamida bir odamda qayd etilgani haqida xabar qilgandi. O'zbekistonda kuydirgi vahimasi qo'shni Qozog'istonning Chimkent shahrida ikki shaxsning kuydirgiga chalingani haqidagi xabarlar tarqalgan paytga to'g'ri keldi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, oldin Qarag'anda viloyatida tarqalgan kuydirgi infeksiyasi ko'p o'tmay O'zbekistonga qo'shni Janubiy Qozog'iston viloyatiga o'tgan. Hozirda O'zbekiston kuydirgi xavfi bois Qozog'iston bilan mavjud barcha chegaralarda nazoratni kuchaytirgani xabar qilinmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, kuydirgi odamlar va hayvonlar uchun o'ta xavfli hisoblangan yuqumli kasalliklar guruhiga kiradi. Kasallikni qo'zg'atuvchi batsillalar ikki xil vegetativ va spora shaklida uchraydi. Vegetativ shaklidagi batsillalar tashqi muhit, yuqori harorat va dezinfeksiyalovchi moddalar ta'siriga chidamsizligi bois tezda nobud bo'ladi. Spora shaklidagi batsillalar esa aksincha o'ta chidamli bo'lib, suvda 10 yil, tuproqda esa bir necha 10 yillab saqlanishi va unda ko'payishi, to'planishi ham mumkin. Ozodlikka murojaat qilayotgan ko'plab o'zbekistonliklarga ko'ra, qishloqlarda veterinariya xizmati xodimlari ko'rigidan o'tmagan yoki pora evaziga rasmiylashtirilgan kasal mollarni so'yib bozorga olib chiqish kuydirgi kabi yuqumli kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizda davom etamiz. Toshkent shahri va viloyatiga viloyatdan borganlarni vaqtincha ro'yxatga olish tartibiga o'zgartirish kiritildi. Yangi tartibga ko'ra, pasport bo'limiga hujjat topshirgan shaxslardan uni propiska qilish haqida ish joyidan iltimosnoma talab qilinmaydi. Vaqtincha propiska uchun ijara shartnomasi, uy-joy mulkdorlar shirkatining roziligi va yana bir qator hujjatlar talab qilinadi. Rasmiylarga ko'ra, endilikda vaqtinchalik propiska qilish birmuncha yengillashtirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
Vatandoshlarni Toshkent shahri va viloyatida vaqtinchalik propiskaga olish tartibi O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Ahmadjon Ahmadboyevning buyrug'iga asosan o'zgartirildi. Yangi yo'riqnomaga ko'ra, Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga 5 kundan ortiq bo'lmagan muddatga kelgan fuqarolar qaytga olinmaydi. Agar vatandosh 5 kundan ortiq muddatga kelgan bo'lsa, turgan joyidagi tuman, shahar ichki ishlar boshqarmasining xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga ariza, pasport, kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchining yoki O'zbekiston Qurolli kuchlari ofitserining shaxsiy guvohnomasi, 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma, ikkita fotosurat, uy-joy mulkdorlarining turar-joy maydoni berish to'g'risidagi arizasi, ijara shartnomasi, turar-joy uchun hujjatlarning nusxalari va boshqa hujjatlarni topshiradi. Bu hujjatlar to'lim taqdim etilgach, fuqaroga Toshkent shahri va Toshkent viloyatida turgan joyi bo'yicha hisobga olish to'g'risidagi qayd varag'i beriladi. Qayd varag'i fuqaroning turgan joyida hisobga olinganligini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Ariza beruvchining pasportiga va turar joyining uy daftariga hisobga olish to'g'risida belgi qo'yilmaydi. Buyruqda ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan fuqarolar ham vaqtinchalik ro'yxatga olinishi aytib o'tilgan. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida vaqtincha hisobga olingan fuqaro hisobga olingan joyida yashashi kerak. Toshkent shahri xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu buyruqdan so'ng vatandoshlarning Toshkent shahri va viloyatida vaqtinchalik ro'yxatga turishi birmuncha yengillashtirilganini aytdi.
Vaqtinchalik propiska shu paytgacha juda og'ir muammo bo'lib kelayotgandi. Jumladan, Toshkent shahri kelgan odam toki ishga kirganligi haqida ma'lumotnoma va korxona rahbaridan iltimosnoma olib kelmaguncha vaqtinchalik ro'yxatga olinmayotgandi. Endi esa bu narsa talab qilinmaydi. Har qanday odam kerakli hujjatlarini to'plab pasport bo'limiga topshirsa kifoya,
dedi mulozim. Unga ko'ra, vatandoshlar dushanba kunidan boshlab Toshkent shahridagi pasport bo'limlariga murojaat qilishlari mumkin. Vaqtincha propiska muammosiga duch kelgan vatandoshlardan birining aytishicha, baribir vaqtincha qaydga qo'yish qiyinligicha qolmoqda.
Ish topish va ishxonadan spravka talab qilmasligi yaxshi bo'ldi albatta, lekin hali ham qog'ozbozlik juda ham ko'p. Birgina ijara shartnomasi qilguncha 18 ta hujjat yig'ishing kerak. Propiskani pasport bo'limlari qiladigan bo'pti. O'zi shunday ham pasport bo'limlarining ishi boshidan oshib yotibdi. Hech qaysi mamlakatda vaqtincha propiska degan narsani olish bunchalik og'ir emas,
dedi vatandoshlardan biri. O'zbekistonda vaqtinchalik propiska qilish o'tgan yili to'xtatilgan edi. Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 26 fevralda qabul qilingan qarorida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardan kelgan O'zbekiston fuqarolari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida maxsus ruxsatnomasi ishlayotganida qo'lga tushib qolsa, doimiy yashash joyiga majburan chiqarib yuborilishi o'shanda aytilgan edi. Bu yangi buyruqdan so'ng propiska tizimida ijobiy o'zgarishlar bo'lishini vatandoshlar kutmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Beshinchi iyul kuni Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi maktablar rahbarlariga bolalarning hayit namoziga borishi oldini olishni topshirdi. Bu ma'lumotdan oldin O'zbekistonda 6 iyul kuni nishonlanadigan Ramazon hayit arafasida hayit namoziga bolalarning qatnashishi bosh vazir darajasida taqiqlandi degan ma'lumot ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi mas'ul vakili hayit namoziga hukumat darajasida cheklov qo'yilganidan xabari yo'qligini bildirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ijtimoiy tarmoqlarda 5-iyul kuni mana bu norasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. 4-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Muqaddas Ramazon hayitini o'tkazish to'g'risida selektor majlisi o'tkazdi. Majlisda barcha ta'lim muassasalari, maktab, kollej, litsey, oliy ta'lim muassasalari o'quvchi talabalarini hayit namoziga qo'ymaslik to'g'risida qattiq topshiriq berildi. Hech bir o'quvchi talaba hayit namoziga kelishi mumkin emas. Masjidga qo'yilmaydi, deyiladi ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarda. Bu xabar ortidan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansur bilan bog'landik.
Domla, ertagalik hayit namoz bilan bog'liq bir xabar keluvdi, shuni bir tekshirib qo'yayapmiz-da.
Qani eshitdingiz?
Talaba o'quvchilarni hayit namoziga qatnashmasligini ta'minlash masalasi Mirziyoyev darajasida ko'tarilganmish kecha selektor majlisida.
Endi selektor majlisidan xabarimiz yo'q, bizga bunaqa narsalar yetib kelmadi lekin. Hayitda odatda hamma qatnashaveradi, cheklov bo'lmaydi.
Cheklov hech qanday yo'q,
ha? Yo'q, hech qanday cheklov bo'lsa biz eshitardik, mana din idorada o'tiribmiz mana hozir. Hayitga tayyorgarlik ko'rib, masjidlarga bilan bog'lanib, chiroyli o'tsin, hamma bayramona kayfiyatda bo'lsin, shodiyona bo'lsin deb nima qilib turilibdi.
Dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasida ta'lim muassasalari rahbarlari bilan 5-iyul kuni ertalab yig'ilish o'tkazilgani, unda bolalarning hayit namoziga borishining oldini olish masalasi muhokama qilinganini Ozodlikka boshqarma xodimlaridan biri ma'lum qildi, lekin yig'ilish tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Toshkentdagi o'qish rus tilida olib boriladigan maktablardan biri telefonini ko'targan ayolning masaladan to'la xabardor ekanini bildik. Uning aytishicha, bugun, ya'ni 5-iyul ertalab GUNO'da, ya'ni shahar xalq ta'limi boshqarmasida majlis bo'ldi. Unda bolalarni hayit namoziga qo'ymaslik maktab direktorlariga yuklatildi.
O'quvchi va talaba yoshlarning hayit namoziga qo'yilmayotgani to'g'risidagi bugungi xabar O'zbekiston sharoitida favqulodda yangilik emas, balki yillardan buyon davom etib kelayotgan tendensiyaning navbatdagi ko'rinishidir. Masalan, 2013-yilgi Ramazon oyida Toshkent shahrida o'quvchilarning juma namozlariga bormasliklari uchun dars soatlari uzaytirilgani, ayrim maktab o'qituvchilari masjidlar oldida navbatchilik ham qilgani to'g'risida xabar qilganmiz. 2014-yilgi Ramazonda esa maktab va kollej o'quvchilarining masjidda o'qiladigan juma va taroveh namozlariga qatnashishiga taqiq qo'yilgani haqida xabarlar berganmiz. Bolalar va masjid mavzui Ozodlikda bir necha bor ko'tarilgan va so'nggi eshitishlardan birida diniy idora raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansur mamlakatda bolalarning masjidga kiritilmayotganidan xabardorligi bu dinni davlatdan ajratgan hukumatning qarori ekanini ta'kidlagan edi. Toshkentda Mustaqillik bayramiga 50 kunlik hashar e'lon qilindi. Toshkent shahar hokimiyati Mustaqillikning 25 yilligiga bag'ishlab 50 obodlik kuni degan aksiya munosabati bilan poytaxtliklarga yuzlandi. Shahar hokimligi saytida e'lon qilingan murojaatda poytaxtliklardan har tumandan 25 ta ko'cha va 25 ta bolalar o'yingohini bayramga qadar tozalash, zarur bo'lsa ta'mirlashda yordam berish so'ralgan. Murojaat mazmuniga ko'ra ta'mir ishlari ham xalqning xayru ihsoni hisobidan qilinishi lozim. Toshkent shahar hokimiyati rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda jumladan to'yga to'yona bilan deganlaridek istiqlolning 25 yilligiga o'zimizning munosib hissamizni qo'shaylik, olib borilayotgan ishlarga yordam beraylik deyilgan. Toshkent shahridagi mahalla faollaridan biri obodonlashtirilishi lozim bo'lgan ko'chalar ro'yxati mahalla qo'mitalariga taqdim qilinganini aytmoqda. Hozir u kishi bilan suhbatni eshiting.
Bizam mahallada 3 ko'cha namunali ko'cha deb uyga tushgan ekan loyihaga. O'sha ko'chalarni hammasini oqlash, daraxt devorlarni nurab ketgan joylarni yaxshilash, panjaralarni yaxshilash, o'sha gaz quvurlarini kraskalash, ya'ni e'tiborga qaratish. Bu yerda endi men hech yomon tarafga gapirib, ana qiladigan joyga xalqni o'zini eshigini teylarini yaxshilash. Endi asfaltlarni davlatni o'zi asfalt qilib berdi. Gurun to'pga qilib bo'lsa ham. Endi qolganini mancha o'ylaymanki, qilib bersa kerak, Beshqo'rg'on tor ko'chasi masalan asfaltga, lekin bizani kuchimiz yetmaydi. Asfalt juda achinarli holatda. Endi shahar hokimiyati sal e'tibor bersa edi. Juda ko'p 90% xonadonga yaqin uyda o'sha namunali ko'chada. Odamlarning o'zini tashabbusi ham o'zi ham xursand, o'ziga qilishyapti, yaxshilayapti. O'zi uchun hamma ko'chasini oldiryapti.
Demak, hashar, hashar va xayriya ehson sifatiga odamlar o'zlari hashar qilishadi, o'zlari pul yig'ishadi, o'zlari oqlaydi. Endi mana bu 25 ta ko'cha har bitta rayonda 25 ta bolalar o'yingohi deyapti.
Lekin jami mahallada 3 ta namunali ko'cha tushganini bilaman. O'shani yaxshilayapti. O'zi aholining o'zining kuchi bilan. Keyin har bir tumanda ham bir xil ko'chalar haqiqatdan asfaltlashtirib juda yaxshi qilinyapti. Ana tramvay izlarini olib tashlab, o'sha yerga asfaltlarni juda endi birinchi marta sifatli qilishni boshlashdi. Hali hech qachon bunaqa asfaltni sifatli qilishmasdi. Avvallari grunt topgan yotqizib ketishardi, bo'ldi. 1-2 yildan keyin u asfalt ko'chib ketadimi, ishi yo'q edi. Hozir sal bo'lsa ham mana Farg'ona tarafda juda ko'chani ana qilingan. Qoraqamish tarafda ham.
Endi bu mana bu bolalar o'yingohi degan proyekt qanaqa? U ham shu xalqning hisobidan qilinadimi?
Unga homiylar, xalq hisobidan hozircha. Men davlatdan hali biror anaqa berish to'g'risida eshitganim yo'q, lekin o'zimizni mahallaga 11 million mahalla jamg'armasi o'zi ajratganda mahallani ta'minladi. Endi mahalla o'zidan orttirgan pullarni boshqa ishga sarflashi mumkin. Har holda ozgina tejalgan hisoblanadi. Lekin o'zimizda baribir remont ishlari ko'p. Elektr energiya, gaz, suvlarga mahalla o'zi to'laydi.
Masalan, shahardagi ko'pgina o'yingohlar eskirib ketgani, ancha uzoq yil oldin qurilgan, ta'mir ko'rmagan. Bularni ham hozir ta'mirlayapsizlarmi shunda?
O'tgan endi asosan homiylar, ovullar, to'y, militsiya uchastkalariga ham topshirilgan joylar bo'ldi. Shular ham ancha yordamlashdi. Asosan homiylarning kuchi bilan ko'proq bo'lganini eshitganman, to'g'ri.
50 obodlik kuni degan bu aksiyani ostida, demak, mustaqillik bayramigacha hashar ekanda mahallalarda.
Har kuni hashar, har kuni mahalla raislari, daj kunora yoki har kuni o'rtacha maishi tozalik, obodlik bo'lib deb har kuni majlisbozlik lekin. Tepada yuqorida majlisbozlik ko'rmaylar deyilyapti. Majlisbozlikni tugatish bo'yicha yana majlislar o'tirilyapti tumanlarda.
Endi hasharga kimlar chiqaryapti? Odamlar masalan mahallada yashaydiganlar ishlaydi ko'pchiligi, to'g'rimi? Qanaqadir majburiy chiqinglar degan gaplar bormi?
Yo, hozir bizal mahallada xalqparvar bir insonni o'zi ana qilgan odamlarni o'zi iloji boricha meni masalan mozorlarga chiqishda, o'sha ko'chalarni yaxshilashda, u mahallaga yoniga tegishli bo'lganini o'ziga chiqib xalq qudrat qilishyapti. O'zaro bir-biriga yetib, bir xillarning vaqti yo'q bo'lsa, pul tashayapti. To'g'ri, bu gapingiz to'g'ri. Aholi hisobiga asosan nazarki, hukumatimizda iqtisodiy anaqa yo'lligi ko'rinibdi bu holatda. Mustaqillikka yaqin. Odamlarga e'tiborni kuchaytirish niyatida qilingan bu aksiyaga o'xshagan tadbir. Odamlarni ozgina bo'lsa ham uyg'otish. Shu yurt sizlarniki degan anaqani tushunib yetish. Shu yurt bizlarniki o'zimiz. Lekin faqatgina tozalab yurish emas. Bizda tozalanishimiz kerak iqtisodiy, ma'naviy jihatdan ham, demokratik tamoyil prinsiplarini ishlashi to'g'risida keyin zora o'ylashsa.
Toshkent shahridagi mahallalardan birining faoli bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Toshkent shahrida shahar hokimiyati mustaqillikning 25 yilligiga bag'ishlab 50 obodlik kuni degan aksiyani e'lon qildi. Keyingi dasturlarimizda bu mavzu tafsilotlariga albatta qaytamiz. Qisqa bir e'londan so'ng boshqa mavzular bilan suhbatimiz davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Kundalik dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Rossiyaning Voronej, Lipetsk, Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonserni direktori va O'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisi muavini lavozimlarini egallab kelgan Tohirjon Jalilovga tegishli ekani aytilgan Malika Sharq oshxonasi kafelari sotuvga qo'yildi. O'zbekistonda tergov ostida qolayotgan Jalilovga Rossiyada qaytga olingan yana bir necha yirik korxona va savdo shirkatlari tegishli ekani iddao qilinmoqda. Bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan Umidbek.
Avita saytida Voronejdagi o'zbek kafelar tarmog'i sotuvga qo'yilgani borasida e'lon kuni kecha paydo bo'ldi. Kafe 2004-yildan buyon faoliyat yuritadi. hech qanday qo'shimcha mablag' kiritishning zarurati yo'q. Kelishilgan narxda, deyiladi sotuvga qo'yilgan oshxona e'lonida. Bu e'londan oshxonalar tarmog'i, unda xizmat qilayotgan xodimlari va ichki jihozlari bilan birga sotilayotgani aytilgan. Shuningdek, Voronej shahri biqinida tarmoqning xususiy firmasi ham borligi ma'lum qilindi. Buning ortidan sotuvga chiqarilgan kafelar Malika oshxonalar tarmog'i ekani xabar chiqdi. Ayni paytda mahalliy ommaviy axborot vositalarida sotilayotgan Malika oshxonalari GM O'zbekiston avtokonserni direktori va UZ avtosanoat hisobdorlik kompaniyasi raisi muavini lavozimlarini egallab kelgan taniqli tadbirkor Tohirjon Jalilovga tegishli ekanini ma'lum qilmoqda. 2010 yildan beri O'zbek avtokonsernini boshqarayotgan Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib, shu yilning aprel oxirlarida hibsga olingan edi. Jalilovdan tashqari yana kamida 10 odam, jumladan uning o'g'li ham qo'lga olinib, tergov qilinayotgani ma'lum qilingan. Ozodlik so'roviga o'zini Mixail deb tanishtirgan sotuvchi vakili mulk narxi kelishilgan holda sotilishini bildirib, ammo uning egasi borasida hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda shaharliklar orasida o'zining taomlari va marketingi bilan juda tez nom qozongan Malikaning 90% oshxona xodimlari O'zbekistondan ekani ma'lum qilindi. Ozodlikning ismini oshkor qilmaslikni so'ragan yana bir manbasi Malika tarmog'ining sotuvga qo'yilganini uning rahbariyatiga nisbatan O'zbekistonda boshlangan tergov ishlari bilan bog'ladi. Eslatish joizki, GM O'zbekiston Rossiyadagi dileri shirkat sobiq rahbari Tohir Jalilovni himoya qilib, O'zbekiston prezidenti va boshqa mulozimlarga ochiq xat e'lon qildi. Unda Jalilov nohaq hibsga olingani ta'kidlanadi. Tohirjon Jalilov bundan 1 yil oldin 8 yilga qamoqqa mahkum etilgan va qariyb 75 million rubllik jarimaga tortilgan Voronej viloyat FMS boshqarmasi boshlig'i Nikolay Polukazakov jinoiy ish yuzasidan guvoh sifatida tergovga ham jalb qilingan edi. Gap shundaki, FMS rahbari janob Jalilov boshqaruvidagi UzDeU Voronej jamiyati xavfsizlik xizmati boshlig'i Viktor Lapindan 2,5 million rublga baholangan Volkswagen Touareg avtomashinasini sovg'a tarzida qabul qilgani uchun sudlangan edi. Tergovchilarga ko'ra, qimmatbaho avtomashina Tohirjon Jalilovga tegishli KMC avtosalonidan Nikolay Polukazakovga markaziy osiyoliklarni shirkat ishlariga jalb qilish uchun zaruriy bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirish xizmatlari uchun taqdim etilgan. Hozirda Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida qolayotgan Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlandi. Oldinroq Tohirjon Jalilov Moskvada qaydga olingan yirik UzDeU'ning Rossiyadagi dileri UzAvtorus shirkati, avtokonsernning Voronejdagi vakolatxonasi UzDeU Avto Voronej, KMC boshqaruv kompaniyalari egadoshi ham bo'lgan. Biroq Spark Interfax nashriga ko'ra, hozirda biznesmen Jalilov qo'l ostida Oq yo'l korxonasi, Translogist va UzDeU akademiyasi, UzMash eksport va Moskvada qaydga olingan Malika M restoranlari va kafelari qolgan. Oq yo'l kompaniyalari 2015 yil dekabrdan, Translogist shirkati esa 2016 yilning mart oyidan bankrotlik holatida ekan to'g'risida sud qarorlari borligi ma'lum. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ramazon hayiti arafasida Saudiya Arabistoni terrorchilari nishoniga aylandi. 4-iyul kuni Saudiya Arabistonining 3 shahrida sodir bo'lgan portlashlarda 6 kishi nobud bo'ldi. Hozirga qadar bu hujumlar uchun hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan endi Xondamir.
Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Masjidun Nabaviy yaqinida 4-iyul kuni sodir bo'lgan kuchli portlashda 4 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Al Jazeera telekanaliga ko'ra, xudkush kimsa Payg'ambar masjidi majmuasiga kirish joyida portlash moslamasini harakatga keltirgan. Bombali hujum natijasida bu yerga yaqin turgan bir necha avtomobil o't ichida qolgan. Portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olgani yo'q. Masjidun Nabaviy oldidagi portlashda 4 kishi nobud bo'lganini tasdiqlagan Qirollik Ichki ishlar vazirligi ayni paytda 5 kishi tan jarohati olgani haqida bayonot tarqatdi. Payg'ambar alayhissalom masjidi musulmonlar uchun Makkadagi Masjidul Haramdan keyin turadigan ikkinchi muqaddas joy bo'lib hisoblanadi. Masjidun Nabaviyda Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallam dafn etilgan. Madina rasmiylariga ko'ra, Ramazon oyida bu shaharga 2 million chog'li ziyoratchi kelgan. Avvalroq Saudiya Arabistonining Qatif shahrida ikkita portlash yuz bergandi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, oldin masjid yonida turgan avtomobil portlatilgan, so'ngra esa yana bir portlash sodir bo'lgan. Mahalliy nashrlar bu portlashlar natijasida 2 kishi nobud bo'lganini yozmoqdalar. Ash-Sharqiya viloyatida joylashgan Qatif shahrida asosan Shiya mazhabiga mansub kishilar istiqomat qiladi. So'nggi 2 yil ichida Saudiya Arabistonining bu mintaqasi Shiya masjidlarining terrorchilar tomonidan nishonga olinishi tufayli bir necha bor e'tibor tortgan. Dushanba kuni Jidda shahridagi AQSh konsulligi binosi oldida ham bomba portlagan. Terrorchi konsullik binosi tomon qarab ketayotganda xavfsizlik xizmati xodimlari unga yaqinlashmoqchi bo'lgan va shu payt u o'zini portlatgan. Portlash chog'ida xavfsizlik xizmati xodimlaridan 2 nafari yengil tan jarohati olgani aytilmoqda. Seshanba mas'ullar hisobiga ko'ra, Saudiya Arabistonida Ramazon oyining so'nggi kuni bo'lib hisoblanadi. 6-iyul tongida millionlab ziyoratchi yurgan bu mamlakatda hayit namozi o'qilishi kutilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon.
O'zbekiston Markaziy banki chet eldagi bankomatlardan pul yechib olishga cheklov joriy etdi va 1-iyuldan boshlab oylik limitni 300 AQSh dollari qilib belgilab qo'ydi. Bundan tashqari Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining ko'plab ulgurji savdo terminallarida O'zbekiston banklarining konversion kartalari qabul qilinmaydigan bo'ldi. O'zbek rasmiylari valyuta chayqovchiligiga qarshi kurash doirasida shunday choralarga qo'l urilganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston Markaziy banki mulozimlariga ko'ra, joriy yilning 1-iyulidan boshlab o'zbek banklarining konversion kartalaridan bir oyda 300 AQSh dollaridan ortiq pul yechib olib bo'lmaydi. Kunduz-kungi limit esa 100 AQSh dollari qilib belgilandi. Bundan tashqari, 1-iyuldan e'tiboran Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining ko'plab ulgurji savdo markazlari terminallarida O'zbekiston banklarining konversion kartalari qabul qilinmaydi. Lekin o'zbekistonliklar xorijda konversion kartalaridan mehmonxona, tibbiy xizmat to'lovlarini amalga oshirishda yoki oziq-ovqat sotib olishda foydalanishlari mumkin. Kundalik zaruriy ehtiyojlar uchun cheklov yo'q. Supermarketlardan shu kartalar bilan oziq-ovqat yoki boshqa mahsulotlarni sotib olishlari mumkin, lekin Xitoy, Turkiya yoki Dubayga boruvchilar ulgurji savdo markazlarida bu kartalardan foydalana olishmaydi. Naqd pul yechib olishmoqchi bo'lishsa, oylik limit faqat 300 AQSh dollari, shundan ortiq yechib bo'lmaydi, dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Markaziy bankining ismi sir qolishini istagan mulozimi. O'zbekiston vatandoshlari xorijga otlanar ekanlar, konversion kartalar yordamida xorijiy valyutani davlat kursi bo'yicha olib, xorijiy davlatlarda foydalanishadi. Mamlakatda joriy etilgan qoidaga muvofiq, xorijga yo'l olgan har bir o'zbek vatandoshi banklardan 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda pulni davlat kursida olishlari mumkin. Banklar dollarni qora bozordagi kursdan ancha past bo'lgan davlat kursida almashtirib beradi. Shu bois ayrim mijozlar bir necha shaxs nomiga plastik kartochka olib, hisobidagi pulni xorijda naqdlashtirib, qaytish yo'liga o'tib olgan edi. O'zbekistondagi banklar bu kabi chayqovchilik oldini olish maqsadida mijozlar kartochkalardan yechib olinadigan pul miqdorini chekladi. Xorijga ketayotganlarga yengillik bo'lsin, qiynalishmasin deb davlat kursida dollar olishlari imtiyozlari bor edi. Ayrimlar bu kartalarga davlat kursida dollar tushirtirib, xorijga borib naqd qilayotgan edi. Tujjorlar esa 5-6, 10 ta kartalarni olib Xitoydan latta putta olib kelayotgan edi. Endi unaqa qila olmaydi. Cheklov bor, lekin qornini to'yg'izish, davolanish, mehmonxonada bo'lish uchun bu kartalardan bemalol foydalanishlar mumkin, dedi O'zbekiston Markaziy banki mulozimi. Hozirgi kunda O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining qiymati 6.5 ming so'mdan oshib ketgani kuzatilyapti. AQSh dollarining O'zbekiston Markaziy banki belgilagan rasmiy kursi esa 2943 so'm 46 tiyinni tashkil etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa boshqa bir mavzu, O'zbekistonda yakunlanib borayotgan bug'doy o'rimi kompaniyasi fermerlarning aytishlaricha qatag'on suratini olmoqda. Davlat rejasini bajara olmayotgan fermerlar mahalliy hokimlar tomonidan haqorat qilinmoqda, ba'zi hollarda kaltaklanmoqda, shuningdek qamoqqa olinishi aytib tahdid qilinmoqda. Ba'zi tumanlarda fermerlar mol holini sotib, bozordan bug'doy sotib olishga majbur bo'layotganini ham aytmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
Namangan viloyatining Chust tumani hokimi bug'doy rejasini bajarolmayotgan fermerlarni rejani bajargan fermerlardan bug'doy sotib olishga majbur qilmoqda. Bu haqda ismi sir qolishini so'ragan mahalliy fermerlardan biri Ozodlikka gapirdi.
Hokim bizga shunday shart qo'ygan. O'zingga 1 gram ham bug'doy qoldirmaysan, hammasini topshirasan, deyapti. Planing to'lmagan bo'lsa, planni bajargan fermerdan bug'doy sotib olib topshir, deyapti. Bizda fermerlar orasida bir ibora paydo bo'lgan. Fermerlar birimizni so'rganda, planni bajardingmi deb so'raymiz. Ha, Bangladeshdan olib bajardik, deydi. Bangladesh degani yo'q narsa, ya'ni yo'q joydan top bajardik degani. Kimdir bug'doy sotib olib beryapti, kimdir pulni naqd beryapti,
deydi fermer. Chustlik boshqa bir fermer esa planni bajara olmaslikning obyektiv sabablarini hokimiyat inobatga olmayotganidan shikoyat qildi.
Bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'lgani sababli bug'doyga zang kasali tushdi. Ayrim joylarda bug'doy gulga kirgan paytda chirib ketdi. Boshoq zo'r, somon zo'r, bug'doy esa dabdala. Lekin bu sabablarni hech kim eshitishni ham istamaydi. Yerning tagidan bo'lsa ham topib bajar, deyapti hokim. Qishloq xo'jaligi boshqarmasi agronomi Alisher Tojiboyev bir fermerning paxtasini do'l urib ketgani uchun akt qilib bergan ekan. Sen nega bu fermerga akt qilib berding, deb uni va yana bir mutaxassisni ishdan haydab yubordi,
dedi fermer. Chustlik tadbirkorlardan birining aytishicha, hokim har bir tashkilotga va katta do'konlarga 400-500 kilogramdan bug'doy topshirish vazifasini yuklagan. Chust tumani hokimining yordamchisi Adhamjon Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini qisman tasdiqlar ekan, tashkilotlarga bug'doy solig'i solinganini inkor qildi.
To'g'ri, to'g'risini yong'oqchilik yo'q edi, buni planlarga sal zararlan bo'lib, birikta hududlarni yeb qo'yibdi ichidan.
Yo, to'g'ri, endi ham bajarolmasa qayerdan topib beradi endi? Masalan, shunga sotib olib bergin deyapsizlar ekan ularga. Plan bajargan fermer.
Yo, endi sotib olmayapti aka, endi baribir planni yopish kerak-ku. Biz ham viloyatga baraqa beramiz, viloyat respublikaga beradi.
To'g'ri, yo'q narsani qayerdan yopib bo'ladi? Yo'q narsani qayerdan yopib bo'ladi? Bechoralarga
endi o'zini bir yo'lini qidirishyapti aka, shu yo'lini qidirishyapti. Endi imkoniyat darajasi bug'doy bo'lsa, olib kelib topshiringlar. Mana bog' xo'jaliklar birontasi bermaydi-ku. Bog' topshiringlar.
Xo'p.
Shularga endi aytildi, yordam qilinglar, bir qo'ldan kelganicha imkoniyat qilib. Endi kimdir bog' ichiga bug'doy ekkan, o'zini hosili yordam so'raldi bo'lsa kerak,
dedi hokim yordamchisi. Andijon viloyatining Izboskan tumanidan bo'lgan fermer ham, aksariyat fermerlar davlat rejasini bajarolmagani uchun har kuni hokimdan so'kish eshitayotganini aytdi.
Ko'plar qatori men ham planimni bajara olmadim. Suvning kamligi va bug'doyga kasal tushgani bunga sabab bo'ldi. Aksariyat fermerlarning ahvoli ana shunday. Uchastkavoylar har kuni uyma-uy yurib, plani to'lmagan fermerlarni hokimning oldiga olib boryapti. Nuqul so'kish eshitamiz. Hokim planni bajarmagan fermerlar ustidan jinoyat ishi qo'zg'ataman, deyapti. Tamoman bezib ketdik. Fermer bo'lganimizga ming pushaymon bo'layapmiz,
dedi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Izboskan tumani hokimi Ulug'bek Abdullayevning telefoni o'chirilgani bois bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Joriy yildan boshlab O'zbekistonda shartnomada belgilangan planni bajarolmagan fermerlarga nisbatan jarima miqdori ko'paytirilgan. Hukumat qaroriga ko'ra, agar fermer shartnomada ko'rsatilgan mahsulotni topshirishdan bo'yin tovlagan yoki topshira olmagan bo'lsa, ana shu topshirilmagan mahsulotining 30% narxi miqdorida jarima to'laydi. Biroq fermerlar rejani bajarmaslikka sabab bo'lgan suv tanqisligi, tabiiy ofatlar, o'simlik kasalligi kabi obyektiv sabablar hokimiyat tomonidan umuman e'tiborga olinmayotganidan arz qiladilar.
Ozodlikda siz endi e'tiboringizga ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Unda O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan ba'zi muhim voqealarga siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev nuqtai nazarini tinglaysiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbiyev. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kelayotgan hayit muborak yoki kelib bo'ldimi sizlarda hayit?
Yo'q, bizga ertaga hayit. Rahmat, o'zingizga ham muborak bo'lsin.
Demak, Fransiya ham ertaga o'qiydi ekanda.
Shunday. Shunday, ya'ni bu Fransiya arab davlatlarida qanday bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunday hayit nishonlanadi.
O'zbekiston bilan bir xil ekanda.
Yo, O'zbekiston bilan ba'zan tafovut bo'lib turadi, chunki O'zbekistonda endi bilasizmi, bu davlat tizimi bilan bog'liqki, dam olish kuni deb har safar prezident nima deydi, farmonga imzo chekar ekan, kunni oldindan belgilash kerak. Lekin islom aqidasiga, islom tartibiga ko'ra oy chiqqandan keyin belgilanadi. Va shuning uchun ba'zan tafovut bo'lib turadi O'zbekiston bilan boshqa musulmon davlatlari, boshqa arab davlatlari va menimcha bu normal bir holat.
Parijdan sal tashqariroqdasiz.
Shunday.
Siz yashab turgan joyda ham masjid bormi?
Bor, bor.
Normal masjid, masjid sifatida ochilgan masjid.
Xuddi shunday, masjid normal, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tgan, hech qanday muammosi yo'q, doimiy faoliyat ko'rsatadi, ha.
Demak, hayit namozini ertaga o'sha masjidda o'qiysizlar.
Shunday, ya'ni men yashab turgan shaharchada masjidlar bor, bir emas, bir nechta. Bilasizmi, Yevropada bir ya'ni bir holat borki, o'sha ya'ni etnik masjid deyishimiz mumkin. Turklar o'zlarini masjidini joriy qilishadi, arablar yoki boshqa millatlar o'zlarini masjidlarini joriy qilishadi. Fransiyada ko'proq arablar masjidi, Germaniyada turk masjidlari, mana Britaniyada Pokiston, Hindistondan kelgan musulmonlar ularni o'zlarini masjidlari bor, xuddi shunday.
Mavzuni boyitish uchun aytib qo'yay, Pragada ham turklarniki bor, arablarniki bor. Turklar bugun o'qidi, 5-iyul kuni o'qidi, arablar ertaga o'qiydi. Endi Kamoliddin, shu yengilroq mavzuda gaplarni gaplashdim, og'ir mavzuga o'tish oldidan. Og'ir mavzuki bilib turibsiz, tinglovchi ham bilib turgandir. Bugungi asosiy mavzu o'sha Saudiya Arabistonida kecha bo'lgan portlashlar. Endi o'zi umuman bunaqa terror hujumlarini hech narsa bilan tushuntirib ham bo'lmaydi, tushunib ham bo'lmaydi. Lekin boshqa mamlakatlarda bo'lganini qandaydir izohlash, sabablar topib berish mumkindir. Lekin Saudiya Arabistonida bo'yani shaxsan menda hech qanaqa bir fikr yo'q. Sizda bo'lishi kerak o'sha fikr, nima bu?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha omillar bor. Birinchisi, dunyoda keyingi 50-70 yil ichida mana jihodchilik mafkurasi shakllandi. Buni obyektiv va subyektiv sabablari bor. Xo'p, ya'ni islom dini qarshilik ko'rsatish mafkurasi sifatida bir tizimga solindi. Bu ko'proq o'sha yaqin shartdan Izroil davlatining paydo bo'lishidan boshlandi. Undan oldin ham xuddi shunday tendensiyalar bor edi, holatlar bor edi, lekin Izroil davlati tashkil topgandan keyin, ayniqsa 70-yinchi yillardan keyin bu holat kuchaydi. Chunki 70-yinchi yillarda arab musulmon dunyosida o'sha milliy davlatlardan, hukumatlardan kutish holati mavjud ediki, bizning muammomizni hukumatlar hal qiladi deb. Bu narsa amalga oshmagandan keyin tashabbusni jamiyat qo'liga ola boshladi va aynan islomni qarshilik ko'rsatish mafkurasi sifatida talqin qilish haddan tashqari kuchaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu shunday bir g'oya mafkuraki, buni bir tomondan ba'zi bir holatlarda fashizmga o'xshatish mumkin. Bu hech qanday bir mantiqni, dalilni yoki boshqa bir argumentlarni inobatga ola olmaydigan variantlari mavjud. Jihodizmni, jihodchilikni hamma mafkurasi shunday deyish noto'g'ri. Uni ba'zan o'sha g'oyalar yoki bir ba'zi bir nima deydi, tashqi ta'sirni inobatga oladigan, kam miqdorda bo'lsa-da inobatga oladigan holatlari mavjud. Lekin insoniyat tarixida men ko'rgan va umuman misli ko'rilmagan bir fenomen sifatida tarixda qoladigan narsa mana o'sha Daish, Suriya va Shomdagi, ya'ni Iroq va Shomdagi o'sha islomiy davlat tashkiloti. va uni amalga oshirgan ishlari albatta hamma tomondan aytilyapti, islomga to'g'ri kelmaydi. Bu ikkinchi holat. Uchinchisi bu uzoq muddatli holat. Qarang, demak, islom dinining yadroviy qadriyati bu solihlik va solihlik islomga ko'ra insonning dunyodagi va oxiratdagi xavfsizligini shartdir. Endi biz shu paytgacha lokalizmda yashadik. Ana endi juda ham shiddat bilan globalizmga kirib boryapmiz. Ya'ni biz deganda insoniyat. Va mana shu 1.5 milliarddan ortiqroq bo'lgan islom sivilizatsiyasining bitta kichik bir qanoti, xo'p, o'sha solihlikni saqlash uchun globalizmni inkor qilish, tashqi dunyoni inkor qilish va sun'iy bo'lsa-da, kichik bir lokal bo'lsa-da, lokalizmni shakllantirish harakat qilyapti. Talablar esingizda bo'lsa, televizor bilan kurashgan edi, radio bilan kurashgan edi, internet bilan kurashgan edi. Mana islomiy davlat tashkiloti ham xuddi shunday. Ya'ni tashqi ta'sirni kuch bilan, zulm bilan yo'qotish va lokalizmga qaytish, oldingi asrlarga qaytishga harakat qilyapti. Albatta, bu muvaffaqiyatga erishmaydi. Mana bu yerda bitta fundamental muammo bor. Ya'ni o'sha solihlik bilan gumanizm, ya'ni insonni yaxshi ko'rish, insonni dunyo va oxiratdagi xavfsizligini ta'minlash, uni saodatini ta'minlash tarixda bu o'sha islomning boshlanishida ikkalasi yonma-yon bo'lgan, bu ajratib bo'lmaydigan bir holat bo'lgan. Ya'ni bu katta fundamental muammo. Lekin bugungi kunda o'sha IShID amalga oshirayotgan holat aynan gumanizmni inkor qilish va u bilan eng dahshatli ko'rinishda kurashish orqali solihlikni amalga oshirishga harakat qilyapti. Ya'ni bu fundamental muammo.
Kamoliddin, siz nima uchun Saudiya Arabistonidagi portlashlarni IShID bilan bog'layapsiz yoki shunday mas'uliyatni o'z zimmasiga oldimi? Men bilmay qoldimmi? IShID oldimi?
Yo'q, hali yo'q, bilasizmi? Hali mas'uliyatni bo'yniga olgani yo'q. Lekin meni birinchi gumonim, mutlaq aksariyatning birinchi gumoni bu IShID. Chunki IShID mana boshqa bir musulmon jamiyatlaridagi, boshqa bir musulmonlarga nisbatan mana shunday amaliyotlarni amalga oshirdi. Ularni birinchi urush qilgan maqsadi, hadafi bu shiyalar bo'ldi. Ana undan keyin murtad deb boshqa sunniylar bo'lsin, ya'ni ular qo'ygan kategoriya ham juda ham ziddiyatli. Agarki inson islomdan uzoq bo'lsa-da, lekin IShIDga bay'at beradigan bo'lsa, uni tan oladi. Aytaylik, Amerikada bo'ladimi, Fransiyada bo'ladimi, uni turmush tarzi mutlaq islomga to'g'ri kelmasa-da, ularga bay'at bersa, ya'ni ular ham bu totalitar guruhlar kabi birinchi o'ringa o'sha qadriyatlarni emas, nima deydi, moyillikni, sadoqatni yuqori o'ringa qo'yadi. Bu totalitar diktaturalardagi kabi.
Kamoliddin, fikringiz davom ettirasiz albatta. Bizni tinglayotgan, lekin nima bo'lganidan bexabar tinglovchimizga eslatib qo'yay. 4-iyul kuni Saudiya Arabistonining Madina shahrida Masjidun Nabaviy yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlashda 4 kishi nobud bo'ldi, 10 kishi yaralandi. Avvalroq Saudiya Arabistonining Qatif shahrida ham 2 portlash yuz bergan edi va xabarlarga qaraganda Qatifda asosan shiyalar istiqomat qiladi. Yana o'sha shiya sunni ziddiyatimi bu?
Bu qisman xuddi shunday. Qarang, nima bo'ldi? Demak, islom boshlanishida, mana payg'ambarimiz davrida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yagona fikrlash va yagona xatti-harakat standarti qolgan. Bu hamma dinlarda shunday, hamma falsafalarda, hamma oqim va g'oyalarda xuddi shunday. Vaqt o'tishi bilan u sekin-sekin diferensiatsiyaga uchraydi, taqsimlana boradi. Xuddi shunday, islom dinida ham katta ikkiga bo'linish, ya'ni aqidaviy, mazhabiy ikkiga bo'linish paydo bo'ldi. 90% musulmonlar ahli sunna va jamoa, lekin 10%, 11% ular shiyalar. Xo'p, mana endi aytganimdek, globalizm boshlandi. Butun dunyoda mana unifikatsiya boshlandi. Ya'ni bu endi boshlanishi, bu 100 yillar, 1000 yillar, balki bir necha ming yillar davom etadi. Lekin ma'lum bir muddatdan keyin insoniyatning fikrlashi, xatti-harakatlari mana bugungi kundagidek turfa xillikdan ancha bir-biriga yaqinlashib qoladi. Aytmoqchi bo'lganim, islom sivilizatsiyasi ichkarisida bahs, munozara va radikal guruhlar o'rtasida kurash boshlandi. Bu kurash bu yaqin asrlarda tugamaydi va bu bahsning mazmuni shundan iboratki, kim o'sha payg'ambarimiz standartiga yaqin degan. Mana shu mana IShIDga o'xshagan tashkilotlar kuch bilan mana shu bahs munozarada ishtirok etishga harakat qiladi. Ular aytadiki, sizlar adashgansizlar va biz sizlarni yo'qotamiz kuch bilan, o'lim bilan, zulm bilan deb. Lekin mutlaq aksariyat boshqa olimlar ular aql, idrok, da'vat bilan mana shunday bahs munozarasi davom etishadi. O'sha sunni, shia, bu bir tomondan siyosiy, ikkinchi tomondan geosiyosiy va albatta bu yerda o'sha diniy aqidaviy jihatlari mavjud.
Yana masalan, mana Otaturk aeroportida qilingan hujum bilan Madinada qilingan hujum, Madinada amalga oshirilgan portlashlarni uyushtirganlarni harakatlantiruvchi kuch bir xilmi, motivlar bir xilmi yoki bir-biridan farq qiladimi?
Yo'q, bir-biriga juda ham yaqin. Gap shundaki, IShIDga o'xshagan tashkilotlarning o'sha ularning tasavvuridagi lokalizm davridagi tashqi dunyo va ichkaridagi turfa xillikni mutlaq inkor qiluvchi standartlar mavjud. Bu standartlarga va kelajakda va yaqin davrlar ichida erishib bo'lmaydi. Ular bo'lasan tan olish xohlamaydi. Ular hadisda, Qur'onda o'qigan bir standartlarga ko'ra hech qanday mana shu tashqi dunyodan ta'sir bo'lmasligi kerak. Ichkarida o'sha islomiy aytaylik 1-asrdagi islomiy bir jamiyatlarni qurishga harakat qiladi. Endi ularning nazarida Erdo'g'on hukumati islomdan chekingan bir murtad hukumat. Va ularning eng katta dushman hokimiyat, hukumat deb sanaydigan hokimiyat bu albatta Saudiya Arabistoni. Ya'ni ularning nazarida Saudiya Arabistoni bu g'arbning ittifoqchisi, g'arbning aytaylik qo'g'irchog'i, ular mana shuni ta'riflashadi va ular har doim ochiq-oydin deklaratsiya berganki, bizning asosiy maqsadimiz bu Saudiyani yiqitish va u yerda haqiqiy islomiy davlat o'rnatish. Ularning nazaridagi islomiy davlat bu insoniyat bilan kurashuvchi, uni da'vat qiluvchi emas. Insoniyat bilan kurashuvchi va ularning nazaridagi islomdan tashqari bo'lgan insoniyatni qirib, kuch bilan yo'q qiluvchi islom. Ularning nazaridagi islom mana shunday islom. Aha.
Tushunarli, keling endi yengilroq mavzularga o'taylik. Agar siz yengil bu mavzu deb qabul qiladigan bo'lsangiz, O'zbekiston prezidenti kuni kecha dohiylikdan voz kechdi. Xabaringiz bo'ldimi?
Xabarim bo'ldi.
Mamlakat janubiga qilgan safarida faxriylardan birini gapini bo'lib, dohiylikka chiqarishlariga shaxsan mutlaqo qarshi ekanini aytdi-da, bundoq dedi. Tepada dohiy o'tiribdi deb bunaqa gaplarni ko'p ishlatsak noto'g'ri. Hammamiz oyni yashashimiz kerak, bizlarda oddiy odam yo'q. Hamma odamlarni avvalambor miyasi bor, avvalambor hayotga munosabati bor va hokazo. Islom Karimov shu qadar kamtar insonmi yoki boshqa narsami? Masalan, har holda Turkmanboshidaqa yoki boringana Nazarboyevdaqa o'ziga haykallar qo'ydirmayapti, she'rlar yozdirtirmayapti. Mana dohiy emasman deb aytayapti.
Bilasizmi, Markaziy Osiyodagi avtoritarizmlar stili bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, Qozog'istondagi avtoritarizm bu ko'rinishidan mohiyatan bu Brejnev avtoritarizmiga o'xshaydi. Ya'ni u bir tomondan jamoatchilik fikriniga qisman ishonadi va o'zining simvollari bilan jamoatchilik fikrini to'yintirishga harakat qiladi va tarixda uni ma'lum bir qismi yuvib tashlansa-da, ma'lum bir qismi qolishiga umid qiladi. O'shaning uchun butun Qozog'iston bo'yicha Nazarboyev haykallari mavjud. Xo'p, Turkmanistonda Saparmurod Niyazov davrida bu boshqacharoq avtoritarizm edi. U anchagina primitiv va kuch bilan singdiriladigan avtoritarizm. Lekin O'zbekistondagi avtoritarizm bu aytaylik Stalinchi avtoritarizm deyishimiz mumkin. Ya'ni Karimov jamiyatga va jamoatchilik fikriga ishonmaydi. Unga doim shubha bilan qaraydi. U o'zidan keyin mana shu simvollar, haykallar olib tashlanishiga tashlanishini yaxshi biladi. Faqatgina mana bir martagina Farg'ona shahriga kirishda Farg'ona darvozasiga Karimovdan beruxsat unga byust o'rnatishganida mayli bu qolaversin, lekin boshqa o'rnatmanglar deb buyruq bergan. Qat'iy buyruq bergan edi. Lekin Karimovning asosiy xohishi insonlarning tafakkuri va miyasini boshqarish. Ya'ni agarki Karimovning portretlari, haykallar, ya'ni haykallari yo'q, lekin hamma joyda uning portretlari mavjud, lekin eng asosiysi O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga e'tibor bersangiz, Karimovning nomi bilan boshlanadi, T Karimovning nomi bilan tugallanadi. O'zbekiston masjidlarida ham Karimov va xavfsizlik barqarorlik nomi bilan boshlanadi va Karimga duo qilish bilan tugallanadi. Mana bu oltin standart O'zbekiston sharoitida. Endi Karimov qo'yotgan talab har doim ziddiyatli bo'lgan. Karimov aniq shu narsa ma'lumki, Karimovga nisbatan zo'riqish vektorlarini shakllantirgan odam bo'lsin, shaxs bo'lsin, guruh yoki bir siyosiy kuch yoki tashqi davlat bilan Karimov har doim kurashib kelgan. Lekin agarki Karimovni mazah qiladigan darajada, uni jamoatchilik tafakkurida kulgili bir holatga soladigan darajada maqtaydigan bo'lsa, Karimovga g'azabi kelgan va bu shaxslarga nisbatan, bu kuchlarga nisbatan Karimov salbiy sanksiyalar, ya'ni mahrum qilishni doim ishlatib kelgan. Demak, bu yerda ma'lum bir yuqori talablar mavjud. O'sha talabga o'sha chol yoki o'sha shaxslar javob bera olmaganligi uchun Karimov ogohlantiryapti. Ya'ni maqtasang tuzukroq maqta, emasa maqtamagin degan bir talabni qo'yyapti.
Endi mana o'sha faxriylar chollar uchishini dohiy debdi, uch prezident gapini bo'lib bu dohiy dema dedi. Lekin shu o'tgan 25 yil ichida shu nomga loyiq bo'la oldimi, bo'la olmadimi? Balki juda og'irdir bu savol. Islom Karimov dohiy, dohiylik.
Men umuman shaxslarga nisbatan dohiy degan terminni umuman ishlatmagan bo'lardim. Dohiylar odatda faqat totalitar bir sektalarda, jamiyatlarda, davlatlarda bo'ladi. Islomda ham masalan bir qancha hadislar borki, hattoki payg'ambarlar ham xato qilishi, ular ham bilib bilmasdan gunoh qilishi ko'p marta ta'kidlangan. Ya'ni insonning xato qilishi va insonga xos narsa gunoh qilishi bu tabiiy narsa ekanligi islom aqidasida singdiriladi. Agar islomni fikrini so'raydigan bo'lsak, qolgan dinlar ham xuddi shunday fikrni takrorlaydi. Endi ba'zan mana xristian dinida bor, Iso alayhissalomni ular xudo deb e'lon qilishgan, bu boshqa masala. Lekin xristian dinini ichkarisida ham bir qancha katta yo'nalishlar, katta konfessiyalar borki, Iso alayhissalomni payg'ambar sifatida, mana protestantlarning ko'pgina qismi payg'ambar sifatida tan olishadi. Demak, dohiy deb insonga nisbatan ishlatish meni nazarimda bu mutlaq noto'g'ri. Ayniqsa endi Karimovga nisbatan mana shunday fikrni o'zi aytyaptiki, meni dohiy demanglar deb. Bu yerda ma'lum bir da'vo ham bor, ya'ni men dohiy emasman degan bir da'voni o'zi, ya'ni dohiylikka da'vo qilisham deb bilish mumkin. Karimov albatta tarixda qoladi, O'zbekiston tarixida qoladi, lekin uning shaxsiyati ancha ziddiyatli tarixda qoladi deb o'ylayman. Uni qilgan bir qancha fundamental xatolari albatta mavjud va kelajakda O'zbekiston taraqqiyot trayektoriyasi jiddiy o'zgaradi albatta.
Uchishidan keyin uchishiga haykal qo'yilishi mumkinmi, yo'qmi? Shu haykal qo'yilishiga ishonasizmi?
Bilasizmi, O'zbekiston uzoq muddat diktaturada qola olmaydi. Bu yerda fundamental ziddiyat mavjud. Qarang, O'zbekistonda aytaylik Qirg'iziston yoki Qozog'istondan farqli o'laroq kuchli, jozibador, demokratik elita ham mavjud emas. Na davlatni ichkarisida, na tashqarida. Tashqaridagilar ham o'zini demokratman deydi, lekin ularning mutlaq aksariyati o'ta qattiq avtoritar shaxslar. Xo'p, bu birinchi muammo. Ikkinchisi, O'zbekiston uzoq muddat diktaturada, avtoritarizmda qola olmaydi, chunki o'zining ijtimoiy barqarorligini, taraqqiyotini ta'minlash uchun inson potensialini ishga solmasa mana shunday maqsadga erisha olmaydi. Ya'ni O'zbekiston jiddiy iqtisodiy, ijtimoiy va demak siyosiy islohotlar o'tkazish kerak. Mana shunday holatda kelajakda O'zbekiston tezda yoki bosqichma-bosqich ma'lum bir muddatda demokratik tizimga o'tishga majbur va mahkum. Xo'p, shunday bo'lar ekan, Karimovning atrofida bahs munozaralar tugamaydi va unga davlat miqyosida butun bir jamiyat yakdil haykal qo'yishiga ishonmayman. Lekin ma'lum bir guruhlar, ma'lum bir siyosiy harakatlar, oqimlar va mafkuralar bo'ladiki, ular uchun Karimov katta timsol bo'ladi. Ya'ni kuch bilan dunyoviylikni, kuch bilan xavfsizlikni, kuch bilan zulm bilan o'sha davlatchilikni saqlash tarafdori bo'lgan shaxslar, g'oyalar, harakatlarga Karimov jiddiy katta timsol bo'ladi.
Tamam. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat Kamoliddin.
Rahmat, salomat bo'ling.
Thank you.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.